Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Hristos Voskrese. Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U prazničnim visinama emitovaćemo odabrane snimke sa kompakt diska Dragoslava Pavla Aksentijevića pod nazivom Prva pojanja, pesme postvizantijskog perioda. Materijal je zabeležen u manastiru Vavedenje 1984. a prvi put objavljen 2020. godine za PGP RTS. Aksentijević je rođen 1942. godine. Diplomirao je i magistrirao 1967. na Akademiji likovnih umetnosti i samouki je muzičar, pojac pravoslavne duhovne, te izvođač i istraživač drevne ili zavičajne srpske muzike. Kako sam ističe, ime Pavle mnoge zbunjuje, a tako ga je zapravo nazvao Enrico Josif. Aksentijević nastupa uz bruj, odnosno ison, manjeg muškog vokalnog sastava, a radi beleženja i snimanja napeva realizovao je brojna putovanja po Grčkoj, Svetoj Gori i Kipru. Nastupao je u zemlji i inostranstvu, a u septembru 1988. dobio je prvu nagradu za interpretaciju vizantijskih napeva na Međunarodnom horskom festivalu u Kardici, dok je u januaru 1990. primio i jedinu nagradu Međunarodnog festivala u Moskvi. Dobitnik je takođe i nagrade Fonda za kulturu grada Beograda za 1989. Zlatne medalje Kulturno-prosvetne zajednice Srbije za 1990. a iste godine i nagrade Radio Innsbrucka. Udruženje muzičkih umetnika Srbije mu je, pored godišnje nagrade 2000. dodelilo i nagradu za životno delo 2021. godine. Umetnik čudesnog glasa, koji poje po transkripcijama neumskih zapisa od 12. do 18. veka, kao i po sopstvenim zapisima sa pomenutih putovanja, večeras će u prvom muzičkom bloku izvesti najpre dve kompozicije Jakova Protopsalta, autora iz 18. veka, Ne odvrati lica svojega, na stihove 68. psalma po 8. glasu i Anđeo klicaše po 1. glasu. Čućemo večeras i delo Jovana Protopsalta, autora iz 19. veka, Sve što diše, na stihove 5. psalma po 5. glasu. Potom Heruvimsku pesmu po 5. glasu Teodora Fokejskog iz 19. veka i Svukoše Mirize po 6. glasu Konstantina Pringosa, autora iz 20. veka. Prvi muzički blok zaokružit ćemo jednom kratimom po 6. glasu iz 19. veka Nikole iz Smirne. Inače, svojevrsne pesme bez reči, koje se pevaju na slogove teri rem ru rem, kratime mogu biti potpuno samostalne ili ukomponovane u neki od segmenata bogosluženja. To je zapravo, kako sam Aksentijević često ističe, ono što ne razumemo do kraja, što nas ponese i uznese u duhovnom smislu.
Stres. Oh. Christikos ikoni.
Slušali ste nekoliko dela sa kompakt diska Dragoslava Pavla Aksentijevića pod nazivom Prva pojanja. Bile su to najpre dve kompozicije Jakova Protopsalta, autora iz 18. veka, Ne odvrati lica svojega i Anđeo klicaše. Potom smo emitovali delo Jovana Protopsalta iz 19. veka, Sve što diše, Hjeruvimsku pesmu Teodora Fokejskog iz 19. veka i Svukoše Mirize Konstantina Pringosa iz 20. veka. Prvi muzički blok zaokružili smo kratimom Nikole iz Smirne iz 19. veka. Sapojci Pavla Aksentijevića na pomenutom kompakt disku koji je 2020. objavio PGP RTS bili su Miodrag Sekulić, Mihajlo Đorić, Vladimir Milosavljević, Mikša Jovanović, otac Vitalije Tarasijev, Ivan Stefanović i Aleksandar Dodig. U visinama Radio Beograda 2 večera ćemo emitovati i dela nepoznatih autora. Biće to statije, predanjsko pojanje po šestom, petom i trećem glasu i kompozicija Persijski mudraci po petom glasu. U prethodnih 7,5 minuta slušali ste dela nepoznatih autora. Statije, predanjsko pojanje po 6., 5. i 3. glasu, kao i kompoziciju Persijski mudraci po 5. glasu. Sapojci Pavla Aksentijevića bili su Miodrag Sekulić, Mihajlo Đorić, Vladimir Milosavljević, Mikša Jovanović, otac Vitalije Tarasijev, Ivan Stefanović i Aleksandar Dodig. Poštovani slušaoci, završene su visine Radio Beograda 2 u kojima smo emitovali odabrane snimke sa kompakt diska Dragoslava Pavla Aksentijevića pod nazivom Prva pojanja pesme postvizantijskog perioda. Materijal je zabeležen u manastiru Vavedenje 1984. godine, a prvi put objavljen 2020. godine za PGP RTS. Prijatno praznično veče žele vam Vesna Tošović i Ana Ćirica.